Zbog planirane izgradnje postrojenja za proizvodnju asfalta kod ugljenokopa Potrlica protestuju mještani istoimenog naselja. Pljevljaci ne žele još jednog zagađivača na samom obodu grada bez obzira na to što bi postrojenje privremeno radilo i to zbog potreba za asfaltom tokom rekonstrukcije regionalnih magistralnih puteva na teritoriji Pljevalja. Mještanin Mile Đurović vjeruje da će se realizacijom tog projekta desiti strašan scenario. Jednostavno, kad smo malo disali i koliko normalnog vazduha tokom ljeta, mi ćemo sad biti preklopljeni radom ove asfaltne baze, praktično da nemamo šta da tražimo tu, da možemo kratko rečeno da se iselimo, priča Mile. Kaže da bi život u naselju Potrlica, čije su najbliže kuće udaljene 420 metara od postrojenja, bio nemoguć, ali i da bi posljedice trpio cijeli grad koji je udaljen svega 2,5 km. Mještani Potrlice posebno su ogorčeni na rudnik uglja koji je Crna Gora putu iznajmio zemljište. Oprema za postrojenje je davno dopremljena, a mještani su nadležnima u državi i opštini uputili peticiju protiv izgradnje asfaltne baze. Mještani Potrlice, a nadam se i stanovnici Pljevalja, neće dozvoliti ovu pogubnu investiciju, zaista oni nemaju kud, kaže Mile. Centralna javna rasprava o elaboratu procjene uticaja na životnu sredinu ovog projekta odložena je zbog koronavirusa, a u Crna Gora putu imaju razumijevanje za negodovanje mještana i obećavaju da će poštovati svu zakonsku regulativu i odluke državnih institucija. Iz ove kompanije su za TVCG kazali da asfaltna baza može da radi bez prekoračenja štetnog djelovanja na okolinu, uz zaključak da Crna Gora put nikada nije, pa neće ni u ovom projektu izlaziti iz zakonskih okvira. Slušali ste Čas radija magazina Sandžaklije. Ostanite sa nama.